Уважаеми слушатели, на прекъсната ни линия е отново репортера ни Деница Гацинска. Деница.
Здравей, Таня. Аз съм в БТА, където трябваше да се проведе пресконференция на политическа партия Нова алтернатива. При мен в момента е господин Николай Цонев, председател на партията. Добър ден, господин Цонев. Бих искал да започна по актуалните теми. Ескалацията на напрежението в неделя, включително и вчера в понеделник вечерта.
Вече на всички български граждани е ясно, че тези протести от протести против енергоразпределителните дружества преминаха към протести против правителството, виковете оставка и да си ходи правителството, се чуват от всички градове, където има такива протести. По данни на ваши колеги, над 100 000 са излезли в неделя на протеста. Правителството сериозно трябва да се замисли. На днешната пресконференция министър-председателът се опита да замаже обстановката. Опита се вчера с кризисния пиар, с смяната на министъра на финансите също да потуши напрежението, което съществува в държавата. Аз даже мисля, че това напрежение ще се повишава, защото с махнането на Симеон Дянков определено групата на Цветелина Бориславова и на Прокопиев вече неизвестната и става сериозен враг на премиера на нашата мила родина. Протестите ще продължат, хората са недоволни. Цялостното туширане на медиите, което беше през последните 3 години и половина, дава точно този резултат. Хората нямаха възможност да изразяват своето мнение, хората нямаха възможност да получават достойни заплати, нямаха възможност да им бъде повишена пенсията и това напрежение непрекъснато ще се увеличава.
Днес министър-председателя заяви, че подаването на оставка е национално безотговорно решение и за това той няма да подаде оставка.
Министър-председателя се държи национално безотговорен през последните 3 години и половина и въобще не се изненадвам от това негово решение. Той е уплашен, изключително много уплашен, а както знаем всички, той е доста страхлив и той няма даже смелостта да си признае грешката.
Той дори стигна до там, че заяви, че предсрочните избори ще бъдат само в полза на ГЕРБ.
Да, той казва, че предсрочните избори ще бъдат в полза на ГЕРБ. Това е защото той все пак трябва да си малко юридически грамотен и да знаеш, че когато има предсрочни избори, има служебно правителство, а това служебно правителство при всички случаи няма да бъде от ГЕРБ.
Ако има все пак предсрочни парламентарни избори, кои партии очаквате, ако все пак е на партийно ниво, кои партии очаквате да бъдат в 42-то Народно събрание и къде е мястото на Нова алтернатива?
При всички случаи почти е сигурно, че в следващото Народно събрание ще участват партии като БСП, ДПС и ГЕРБ и останалите около 80% са свободни за всички новосъздадени или стари партии, които са се разпаднали. Смятаме Нова алтернатива да участва активно в изборите, независимо какви са те, дали са пресрочни или по нормални начин ще се проведат около 7 юли 2013 година и да постигнем един доста добър резултат.
Искам само да ви върна на протестите. Ескалира много напрежението. Стигнате до Народното събрание. Бяха счупени прозорците. Вчера отново всички тръгнаха към ЧЕС. Не бяха допуснати. Можем ли да окачествим реакцията на полицията по някакъв начин? Имаше ли полицейско насилие, доколкото вие сте запознат?
Аз предполагам, че тези чупене на прозорци и провокации са дело на управляващите с цел да обкалят протестиращите, с цел да им създадат имидж на някакви хулигани, а хората наистина протестират за своя живот.
Адекватно ли реагира полицията?
Не бих казал, всички видяхме телевизионните кадри, как една девойка я мъкна 4 полицаи, за мен е нормално.
Благодаря ви, господин Цонев.
Аз благодаря.
Уважаеми слушатели, чухме Николай Цонев, председател на политическа партия Нова алтернатива. Таня, аз се насочвам към Боян Кутевски, който дава интервю на един колега по основната тема, която беше обявена днес. Какво съдържа приватизационния договор на едно от ТРП-тата?
Международен конкурс. По Лисабонския договор, всъщност, Ние нямаме право да ограничаваме никой да кандидатства за подобна позиция. А и по този начин интересът на държавата ще бъде гарантиран. Просто защото ако ДКЕВР не е зависим от някаква политическа сила, най-вероятно този менеджер няма да иска да се посрами. Защото той ще бъде менеджер. Той ще бъде именно менеджер, а не, как да го наричам, комисар. Може би трябва да го наричам комисар, защото това е Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Интересно също така да погледнем състава на ДКЕВР. От тези 7 члена, повечето хора, които по закон трябва да са енергийни експерти и експерти от водното регулиране, се получава така, че са работили в Софийска вода, в НЕК, в Трансбулгаргаз, в други структури и така нататък. Да, разнообразието не просто е пълно, но ако имаме някаква дефиниция за конфликт на интереси, тя е точно там. Положена е чрез хората, които работят в ДКЕВР. Да не говорим за господин Роков, чийто брат има интереси също като обслужващия Софийска вода. Къде точно виждаме защитата и гаранцията за държавния интерес? Няма я, тя не присъства там. Да, договор е сключен преди 9 години и, както се казва, понеже в България повечето неща в държавната администрация имаха един основен психологически принцип. Ако мине, но този принцип при управлението на ГЕРБ стана административен стандарт, всичко това минаваше до момента, до който хората не излезаха на гладен бунт. Тоест, докато не се оказа, че излизат едни пенсионери с пенсии от по 120 лева и 130 и няколко лева сметки за ток. Тоест, в един момент товаренето на сметките почна да чупи гръбнака на потребителите. И тогава вече нещата излезнаха извън контрол. Дали е могло да се случи това нещо, това разсекретяване по-рано? Сигурно е могло. Но сега вече е крайно време, според нас. Дали е бил секретен или не е бил секретен, както се вижда, след като все още има клаузи, до които не сме успели да стигнем, значи има презумпцията за секретност.
За кои страни? Да. Този договор, който ние ви предоставихме, се отнася за така наречения пакет Западна България, който включва електроразпределение Столично, София област и Плевен, и от другата страна, естествено, е държавата. Аз ще припомня, че през 2004 година, когато се изключваше този договор, тогавашният шеф на Агенцията за приватизация каза, че всеки български гражданин има полза от частните ЕРП-та и че основната цел е българският потребител на електроенергия да може свободно да направи своя избор, кой да му бъде доставчик. Вече толкова години по-късно сме свидетели, че това не е така. Ако някой очаква, че в този приватизационен договор ще намери решение на въпроса защо са такива цените на тока, той ще бъде безкрайно разочарован, защото няма да намери отговора тук. Както и моя колега каза, вътре няма защитни клаузи за потребителите. Също така липсва как ще се формира цената на електроенергията, т.е. нейната структура. Всъщност структурирането на цената се съдържа в регулаторната рамка, която е приета доста по-късно, мисля, че през 2006 година, от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. И тъй като преди обяд бяхме свидетели на това как премиерът заяви, че не се меси в работата на тази комисия, той миналата седмица посъветва депутатите в Народното събрание по време на парламентарния контрол веднага да направят да внесат законопроект за промяна в закона за енергетиката и състава на комисията да се избира вече от Народното събрание. И също така нещо, което няма абсолютно никакво основание да се направи точно в този момент, състава на комисията да се увеличи от 7 на 11 души. В мотивите на законопроекта, който депутатите много послушно внесоха още същия ден, липсват такива мотиви. Всеки може да отвори и да прочете. Та, ако това не е месене в работата на един независим регулаторен орган, какво е?
Искам да ви кажа следното нещо и така да репликирам и премиера, който днеска обясняваше за ЕРП-тата, за вината на предишните правителства. Господин Борисов, господа министри, ако можем да наричаме това, което правят ЕРП-тата бизнес, всички до последния човек на улицата знаят, че този бизнес не се прави въпреки държавата, не се прави въпреки управляващата партия, а се прави с нейна благословия. Откажете се от личните и от партийните куфърчета и си идете с мир.
Днес господин Борисов заяви, че ще бъде отнет лиценза.
Отнет лиценза на ЧЕС е твърде късно. Това е, как да кажа, 10 дни по-късно от това, което хората искаха да се въздаде като справедливост. И да кажем и друго нещо. ЧЕС, Чехия, дружеството майка ще ни съди, защото решението да се отнеме лиценза на ЧЕС в този момент е политическо и ние ще попаднем под ударите на законите в Европейския съюз, които не дават, така, дават едно ясно разделение на икономиката от политиката. И пак, кой ще плаща това нещо? Ми ще го плащаме всички ние. Няма никой да понесе материалната отговорност в изпълнителната власт. Това е основното послание.
То прехвърлянето на отговорност е практика на това управление. Аз искам само да допълня и нещо свързано с така наречените външни услуги, които чак сега направиха впечатление при извършване на одит на енергоразпределителните дружества. Аз ще припомня, че през 2010 година регулаторният одит след разпореждане на сегашния министър-председател беше даден в прокуратурата именно поради тази причина и той настояваше да се потърси отговорност както на ЧЕС и другите електроразпределителни дружества, така и на представителите на държавата в тях. Тогава беше констатирано, че разходите за външни услуги за последните 5 години главоломно са нараснали, като в много случаи те достигат до 400%. Тоест, защо чак сега някой забелязва, че това се случва и се заобикаля закона за обществените поръчки? И питам аз българските депутати и въобще изпълнителната власт, 6 пъти ремонтираха закона за обществените поръчки.
Включително и днес са внесени поправки.
Точно сега икономическият министър говори, че ценообразуването на Комисията за енергийно и водно регулиране е некоректно. Ами нали именно Министерски съвет получава отчета за дейността на тая комисия и всеки може да отвори и да прочете, има отделен раздел ценово регулиране, така че и човек не е експерт, като го прочете, ще види, че там има достатъчно информация как е формирана цената на тока. Така че да не се правят на разсеяни и да хвърлят хората в погрешна посока.
Ние не адвокираме работата на нито един състав на ДКЕВР от предишните правителства от момента, в който е взето това решение. Както и, както се казва, следващата бомба, най-вероятно ще бъде водната бомба, но за нея, как да кажа, по-скоро аз лично виждам и виждам една такава прогноза, че водната бомба ще гръмне по време на един служебен кабинет.
Кой и как подписа споразумение за нивата на гарантираните печалби на ЕРП-тата? Така е обявен въпросът в темата за днешната пресконференция и допълнително трябва ли да се търси персонална отговорност и от кого?
Значи кой и как я направи? Опита за замитане на следите е ясен. При всички положения Ангел Семерджиев е човек, който може да даде отговор на този въпрос. Най-вероятно и премиера, който казва, че не се меси в работата на ДКЕВР, може да даде отговор на този въпрос и това е втория призив. Разсекретете ги, покажете ги, за да ви види целият народ сеира, защото това вече е сеир. Всъщност, оставката на Ангел Семерджиев преди една седмица и натиска върху правителството в момента и отлагането на оставката на правителството е главно за да се заметат следите. Защото това, което се е случило, е нарушаване на интереса на държавата и е наказуемо от закона. Това е опит да се заметат следите. Това беше въпросът, който всички чакаме днес да разберем. Кой е подписал това споразумение и кой е дал 12%, които са два пъти и малко повече от това, което е нормално в цяла Европа да бъде печалбата на тези дружества. от нещо, което те наричат бизнес. И разбирате, че седенето на крана и пускането на крана или пускането на шалтера на тока не може да бъде бизнес.
За финал аз искам да попитам госпожа Нейкова, оправдано ли е напрежението на хората, оправдавате ли ескалацията на напрежение на протестите вчера? Видяхме, бяха счупени прозорци на Народното събрание. Имаше сблъсъци между протестиращите и полицията.
Думата оправдано според мен не е подходящата дума. Да, действително такова напрежение и такива протести и масови бунтове не сме наблюдавали от доста години. Аз по-скоро би ги нарекла, че това са бунтове срещу бедността. Цената на тока е само една от причините. Хората се бунтуват срещу това, че не могат да си посрещнат ежедневните разходи. Това са, реално ги определям като бунтове срещу управляващите. Бунтове срещу сегашното управление на държавата. Също така смятам, че една част от тях може би е организирана, защото седмици по-рано пък бяхме свидетели на така по-рехави протести по най-различни поводи, но като цяло народа като че ли се обединява около това, че само заедно можем да променим начина, по който се управлява държавата, ако изобщо можем да бъдем, да бъде наречено управление, защото няма сектор, от който хората да са доволни. Водата, храната, тока, работата. Тоест, аз ги нарича, оправдавам ги до толкова, доколкото това са бунтове срещу бедността.
Адекватно ли реагираха управляващите на ситуацията?
Категорично не. Тях просто ги нямаше. Точно когато бяха най-масовите бунтове в събота и неделя, българският премиер, който обикновено е по всички медии и по всички мероприятия и е постоянно пред камерите, не беше в България. Вицепремиера, който се обяви за втория човек в държавата и казва, че носи отговорност като такъв, също липсваше.
Господин Борисов днес каза, че в неделя е почивен ден и той е ритъл топка.
Да, но той е почивен ден и за всички тия хора, които бяха по улиците. Но те показаха своето недоволство точно от това управление. И нямаше, никой нямаше смелостта да застане срещу тях.
Благодаря.
Благодаря.
Уважаеми слушатели, чухме поред председателя на политическа партия Нова алтернатива Николай Тонев, Боян Кутевски, политолог и заместник-председателят на партията Камелия Нейкова. Чухме тяхното мнение по актуалното, което се случва в държавата ни и отделно по темата, която беше обявена днес. Какво се държа приватизационният договор на едно от ЕРП-тата? Танче, това беше всичко от Българска телеграфна агенция. Към теб.
Благодарим ти, Искра. Уважаеми слушатели, чухте репортаж на Искра Милева от пресконференцията на партия Нова алтернатива на тема съдържанието на приватизационните договори на енергоразпределителните предприятия.